Bun venit aici, în comunitatea oamenilor care pun inimă. Ne-am propus să adunăm oameni de bine care să ofere informație valoroasă. Conectează-te cu noi! Bună ziua și bine v-am găsit la noua ediție a podcastului dedicat familiilor cu nou-născuți și cu nou-născuți prematuri. Eu sunt Diana Gămulescu, sunt fondator al Asociației Prematurilor, deja am emoții, sunt coach și consultant în comunicare, iar astăzi am onoarea de a-l avea alături ca invitat pe doctorul Alin Stănescu, medic primar pediatru. Domnule doctor, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Bun venit!
Mulțumesc că am venit cu plăcere.
Domnul doctor este cunoscut pentru cariera impresionantă, dar și pentru calitatea sa umană. De aceea am decis că este omul care pune inimă al acestei ediții. Astăzi vom discuta despre monitorizarea unui nou-născut și al unui nou-născut prematur după externare din perspectiva unui medic pediatru. Domnule doctor, vom intra în prima întrebare și anume cu ce anume trebuie să pregătească părinții știind că vine momentul externării unui nou-născut și al unui prematur.
Deci momentul externării plecării din maternitate este extrem de important, este trecerea de la un sistem de protecție al copilului, al nou-născutului în maternitate, la un sistem mai larg, în familie, în comunitate și cu atât mai mult pentru un copil prematur. Sigur că pentru un copil prematur este foarte important care a fost gradul de prematuritate, dar de obicei prematurii au o perioadă mai lungă de spitalizare, unde sunt sub supraveghere medicală zilnică sau de mai multe ori de zi, în funcție de starea copilului. Și momentul externării e extrem de important, iar părinții, familia, trebuie să se pregătească, efectiv să pregătească pentru acest lucru. Și nu mă refer aici numai la spațiul unde va veni, unde va sosi nou-născutul, ci la întregul sistem de supraveghere a stării de sănătate a unui copil, a unui nou-născut și în special a unui prematur. Deci, trebuie să stabilească cine îl va supraveghea, cine este medicul de familie care îl va supraveghea copilul sau cu care familia se va sfătui, se va consilia, iar îl repet pentru un prematur cu atât mai important, în raport cu starea de nutriție a copilului și cu vârsta gestațională și cu ce moment pleacă din mai externează din maternitate, ce alimentație are copilul, sigur că de regulă de preferat și sperăm să fie alimentație naturală, dar copiii prematuri nu toți pot fi alimentat natural, ce produs dietetic primește, de unde poate să-l obțină, cum poate să-l obțină, cum se administrează și toate aceste amănunte, plus altele asemenea de îngrijire generală, cum se face baia la un copil, cum trebuie să fie așezat în pătuț, care este ambientul copilului, deci sunt foarte multe elemente la care părinții trebuie să se gândească și în special prematurii, părinții prematurilor. De ce? Pentru că prematurii se adaptează ceva mai greu. Din ce în ce mai mult prematurii sunt externați din maternitate cu o greutate, care presupune eforturi din partea familiei și comunității ca să fie îngrijiți la domiciliu. Sigur, nu se externează decât în momentul în copilul este adaptat, dar oricum ar fi. Deci aceste lucruri trebuie să avute în vedere.
Dinainte de momentul externării.
Dinainte de momentul externării.
De unde își pot lua astfel de resurse părinții?
Deci, în primul rând, sistemul de supraveghere medicală, de obicei familiile au un medic de familie, medicul de familie unde, în cazurile fericite, a fost supravegheată și sarcina mamei. Trebuie discutat cu medicul, trebuie discutat cu asistenta medicală. Dacă dânsii au și copii și au nou-născut și nou-născuți prematuri pe listele lor și dacă acceptă un astfel de nou-născut să fie inclus, de regulă ei sunt incluși, copiii noi-născuți incluși pe lista medicilor acolo unde a fost și mama și părinții, dar sigur pot fi și excepții. Bineînțeles că copilul sub un an are acces la un medic specialist fără să fie obligat să treacă pe la un medic de familie pentru diverse probleme de sănătate, dar de regulă recomandarea este ca familia nou-născutul să aibă un medic de familie, un medic care să-și cunoască și părinții și familia și întregul context. Deci așa ar trebui să fie calea. Dar sigur, mai sunt și alte căi. Este posibil să apeleze și la alți medici, la medici pediatri, dar legătura cu medicul de familie este obligatoriu să fie ținută.
Am ajuns acasă cu un nou-născutul. Ce evaluări periodice recomandați să facă unui nou-născut și al unui nou-născut înainte de termen?
Deci, în momentul când se externează, sigur că medicul neonatolog sau medicul pediatru din serviciile de neonatologie face o serie de recomandări. Ce va trebui să urmeze din punct de vedere medical copilul, depinzând foarte mult de care a fost starea lui în maternitate. Da? Dacă a avut o patologie în condițiile prematurilor, sigur că problemele pot fi mai multe și mai frecvente. Deci, un copil nou născut normal, în actuale reglementări în România, trebuie să beneficieze de o serie de examene medicale preventive, care sunt incluse în contractul de furnizare de servicii medicale ale medicilor de familie, deci cu alte cuvinte sunt incluse și plătite către sistemul de asigurări. Și acestea sunt, cel puțin în prima lună, la un copil fără patologie, trebuie să fie făcute de două ori. Aceste vizite sunt prevăzute să fie efectuate la domiciliu, pentru ca și medicul să cunoască care este situația familiilor, care în ce context se dezvoltă nou-născutul. Asistenta medicului de familie trebuie să viziteze de asemenea la domiciliu familia respectivă, să vadă ce este cu copilul, să poată să consilieze. Iar după aceea, în afară de alte vizite legate de exemplu, de imunizări sau așa mai departe, până la 6 luni sunt prevăzute examene medicale periodice lunare. Sigur că aceste examene pot fi comasate dacă este momentul în care unui copil trebuie să-i se administreze un anumit vaccin. Sigur că cu ocazia aceasta se face și examenul medical preventiv. Uh-huh. Aceste examene la care mă refer acum sunt examene preventive. Deci fără ca respectivul nou-născut, tugar, să aibă o patologie, să solicite medicul, să aibă nevoie de medic, ci sunt preventive pentru ca medicul, până experiența și cunoștințele pe care le are, să poată să depisteze din timp precoce eventualele modificări în dezvoltarea nou-născutului.
Și să evalueze cumva
să evalueze. Perioada dinamică respectivă este o perioadă de profunde, până la un an, nu mai vorbesc în primele 3-6 luni, de profunde modificări, să evalueze și din punct de vedere nutrițional cum se dezvoltă ponderal, creșterea în greutate, cum se alimentează, ce mănâncă și așa mai departe, dar tot atât de important cum se dezvoltă din punct de vedere neuropsihic.
Ce este diferit în cazul unor copii care vin mai devreme pe lume?
Pe lume. Depinde foarte mult de greutatea, de vârsta de gestație și, mă rog, și implicit de greutate. În maternitate, acești copii au fost deja evaluați și vor trebui să fie evaluați în continuare. Mulți prematuri li se administrează oxigen în timpul spitalizării. Ei, dacă intră într-o categorie de risc, s-a administrat oxigen pe o perioadă mai îndelungată sau vârsta de gestație este foarte mică, se efectuează un examen preventiv, screening pentru retinopatia de prematuritate, pentru că se știe că oxigenul, care este benefic și obligatoriu la un moment dat, totuși în anumite condiții ar putea să dea anumite leziuni ale retinei. Și acest examen, dacă prematurul a existat o suspiciune că ar putea să aibă o leziune, ar trebui să fie văzut în continuare, să fie reexaminat. Și mai important sau și mai frecvent este dezvoltarea neuropsihică a prematurului, cum se dezvoltă din punct de vedere neurologic și motor.
Exact.
Acestea sunt leziunile. Presupunem că din screening-ul pentru auz a fost făcut deja în maternitate, pentru că acum se face acest screening în toate maternitățile din România. Dacă cumva din diverse rațiuni nu a fost efectuat screening-ul pentru auz, sigur că trebuie efectuat și această examinare.
Foarte, foarte importante anumite momente, oare, în evaluarea lor?
Sigur că sunt, pentru un nou născut normal, evaluările sunt anumite puncte nodale, ca să spunem așa, mai ales pentru dezvoltarea neuropsihică, 3-6 luni, în momentele în care se contabilizează anumite achiziții pe care copilul le-a făcut, dar la copilul prematur, cu atât mai mult, aceste lucruri trebuiesc urmărite mai atent, pentru că aici diferențele față de standardul normal sau standardul celorlalți, că și e un standard care poate să fie normal pentru ei în raport cu vârsta de gestație, să fie altul.
Deci recomandați o monitorizare mai atentă?
Nu recomand, pentru că și un copil prematur se poate dezvolta foarte bine și foarte normal și nu îl îngrijim cu examene medicale. Îl îngrijim cu sufletul, cu emoția și cu celelalte îngrijiri acordate, dar sigur că examenele pe care le-am precizat, examenul oftalmologic, dacă cumva a fost o suspiciune de retinopatie de prematuritate, examenul de dezvoltare a neuropsihică, dacă cumva iarăși a fost o problemă în maternitate sau vârsta de gestație a fost foarte mică, acest lucru trebuie făcut de un specialist. Restul părinții, sigur că trebuie eventual să sezizeze și eventual să solicite un examen în partea unui medic. Și aici nu discut numai de medicul de familie. Aceste examene pot să fie făcute și la recomandarea medicilor de familie, dar poate este nevoie și de medicii de alte specialități, medic neurolog, oftalmolog, după cum am spus, un orelist, dacă este cazul.
Ce informații ne dați despre alimentație și suplimente la nou născuți?
Deci, în general, deosebirile între un fost prematur sau prematur și un nou născut depinde numai de vârsta de gestație și care este statusul în momentul când s-a externat din maternitate. Sigur că toată lumea știm că laptele de mamă este alimentul ideal și că de preferat ar fi, de preferat pentru toată lumea, de preferat pentru starea de sănătate a copilului, de preferat pentru mamă, de preferat pentru familie, de preferat tot. Dar din păcate aceste lucruri de preferat nu se aplică. Deci dacă copilul este alăptat, el va trebui să fie alăptat în continuare. Alăptarea se face la cerere. Pentru prematuri este posibil ca să nu fi putut să fie alăptat. Sunt copii prematuri care prin vârsta de gestație sigur că nu pot să fie puși la sân, dar pot să fie alimentați cu lapte de mamă colectat de la mama proprie sau de la alte mame donatoare. Depinde dacă în momentul externării copilul era alăptat sau nu era alăptat, era alimentat cu lapte de mamă sau nu era alăptat cu mamă. În aceste condiții sigur că trebuie să continue alimentația cu produsul care a fost recomandat, care l-a primit în maternitate și ce a primit ca recomandare la externarea din maternitate, pentru că aici evoluția lui digestivă și toleranța digestivă evoluează mai rapid și atunci aceste produse sigur trebuie să se schimbe cu tendința în a primi un produs care se adresează unui nou născut normal. Suplimentele, iarăși, suplimentele nutritive. Sunt două suplimente nutritive majore care se acordă la nou născuți și care sunt obligatorii, pentru că studiile în toată lumea au demonstrat că prin aportul nutrițional nu aduce o cantitate suficientă față de necesități și cu atât mai mult la prematur. Sunt produsele de fier și produsele de vitamina D. Trebuie să ne gândim la prematuri în special, pentru că depozitele de fier la un nou născut se realizează în ultimele 2 luni de gestație. Dacă prematurul este frustrat de aceste 2 luni de gestație, bineînțeles că nu are și nici depozite și atunci suplimentarea cu fier trebuie să fie în doze adecvate și imediate. Acestea sunt cele două suplimente și nu trebuie neglijate. Nu trebuie. Frecvența anemiei prin lipsă de fier la nou născut în România este foarte mare, o frecvență foarte mare. De fapt, s-a constatat că și frecvența lipsei de fier la gravid este foarte mare și că frecvența lipsei de fier în populația generală este foarte mare, că așa și explică de ce. Și atunci frecvența și gravitatea anemiei până lipsă de fier este mai mare la copilul prematur. Deci atenție, dar toți trebuie să primească fier suplimentar.
Și nou-născutul la termen și prematurul.
Și nou-născutul la termen și prematurul. Sigur că dozele, cantitățile și așa mai departe trebuie stabilite de medici, pentru că depinde și de toleranța digestivă și de ce produse administrează și de necesități. Dar atenție, toată lumea trebuie să primească fier toată lumea trebuie să primească fier, pentru că studiile, inclusiv studiile din România, au demonstrat că sugarii în România trebuie să primească suplimentar de fier și vitamina D, bineînțeles.
Ce ne spuneți despre imunizările la nou-născut?
Imunizările sunt imunizările obișnuite. Singura diferență pentru prematur este trebuie verificat dacă în maternitate a putut să primească vaccinurile care se administrează în timpul vitalizării și dacă le-a primit, atunci urmează după aceea calea obișnuită a oricărui nou-născut. Și insist foarte mult, pentru că suntem într-o perioadă în care se discută așa de multe imunizări, insist foarte mult asupra acestui lucru, asupra administrării la timp a vaccinurilor, pentru că datorită acestor vaccinuri au dispărut anumite boli pe care lumea modernă nu le mai cunoaște și crede că nu există sau că n-au existat, dar aceste boli există până în alte zone ale globului. Și viața a demonstrat că acolo unde nu s-au făcut vaccinări, din diverse rațiuni, aceste afecțiuni au reapărut. Așa că trebuie să făcute la timpul respectiv. De aceea este extrem de importantă legătura cu medicul de familie, deoarece medicul de familie este posesorul programului național de imunizări la termenele stabilite și a intra la termen inițial în programul de imunizări, după aceea este o secvență care se poate respecta.
Despre infecțiile respiratorii, ce ne puteți spune în această perioadă în care, de sezon rece, în care viremia este crescută și mai ales în acest context pandemic?
Deci, așa cum am spus, apropo de pregătirea externării noului născut și nu mai vorbesc de prematur, sigur că unul dintre elementele care creează un pic de tensiune în familie este că toată familia, mai restrânsă sau mai extinsă, dorește să vadă nou-născutul, să-l ia în brațe, să-l sărute, să-și manifeste emoția. Nou-născutul nu are nevoie foarte multe de aceste lucruri, mai mult de această problemă emoțională, mai mult au nevoie cei din familie. Și este logic și este normal. Dar în primul rând, mai ales la un copil prematur, aceste manifestări emoționale trebuie limitate și privitul mai de la distanță, pentru că în mod inerent în perioada aceasta mai rece pot să apară afecțiuni banale la o persoană normală, dar care transmise la un copil cu o
imunitate
mai un copil cu o imunitate mai scăzută normal, pentru că există o așa zisă fereastră imunologică la nou-născut și nu mai vorbesc de copilul prematur. Deci, cu alte cuvinte, aceste lucruri trebuie să făcute. La ora actuală este și foarte frecvent, este poate și la modă, sunt infecțiile respiratorii cu virusul sincițial respirator, care pentru un copil nou născut și chiar un sugar nu sunt cu o evoluție foarte gravă, dar într-adevăr manifestările clinice sunt destul de dramatice și sperie foarte mult pe părinți. Și la prematur, dar exista la un moment dat o posibilitate să se administreze un fel de vaccin, mă rog, nu este pe principiul vaccinurilor, dar ceva, să se administreze un medicament care putea să prevină infecțiile cu virus sincițial respirator. Nu cred că la ora actuală mai este inclus în programul național de imunizări. Dar poate să fi prevenite aceste lucruri, limitând contactul între nou-născut, respectiv prematur, și persoanele adulte, mai ales dacă persoanele adulte au minimă afectare respiratorie, a căilor respiratorii superioare.
În acest context de pandemie, aveți recomandări suplimentare?
Sigur că da, sigur că avem recomandări. În contextul, din păcate, oamenii, dacă cunosc pe alți oameni, dacă sunt persoane foarte apropiate, au impresia că nimeni nu se poate îmbolnăvi și că nici respectiv nu se pot îmbolnăvi. Infecția cu COVID, că ne referim și la această chestie, poate astăzi persoana respectivă să nu aibă niciun simptom, mâine poate să apară simptomele și persoana respectivă poate să transmită virusul și în perioada în care nu are nicio manifestare clinică. Este probat că persoanele vaccinate transmită în mai mică măsură infecția decât persoanele vaccinate, pentru că și pentru acest subiect există o dezbatere foarte puternică. Deci, mama, care nu mai discut dacă alăptează, nou născutul, nu mai discutăm dacă este prematur, trebuie să fie ferit de contactul cu potențiale persoane care ar putea să transmită o boală, și aceste potențiale sunt toate persoanele care nu sunt în anturajul direct al nou-născutului și al prematurului.
Ați menționat de COVID. COVID-ul afectează nou-născutul?
Si, poate să afecteze și nou-născutul. Poate să afecteze și nou-născutul. Formele care de boală la copil, de regulă, sunt forme clinice, adică cu manifestări clinice, mai puțin grave, incomparabil mai puțin grave decât ce vedem cum se întâmplă la adulți, dar există și cazuri în care copilul face o formă de boală, de obicei afecțiuni respiratorii sau digestive, care prin manifestările afecțiunii respective sunt destul de severe. Nu mai discut că mai pot să apară și complicații, nu mai discutăm de prematuri, nu mai discutăm de copiii care mai au probabil și alte comorbiditate. Și în principiu nou-născutul nu îmbolnăvește mama, ci mama îmbolnăvește nou-născutul. Iar din practica mea și ceea ce se întâmplă la spital unde lucrez, toți copiii care vin cu COVID sau marea majoritate provin din familii în care părinții nu erau vaccinați.
Înțeles. Deci paza bună trece primești iară.
Deci chestia cu vaccinarea este, trebuie să te păzești pe tine, trebuie să păzești și pe cei foarte apropiați ție și trebuie să păzești și toată comunitatea, că doar acolo trăiești.
Ați atins cumva un punct al conversației noastre la care îmi doream să ajungem. Ce recomandări faceți părinților în sezonul rece și ce recomandări faceți în general părinților cu copii născuți prematur?
Deci, prematurul, iarăși, depinde când s-a externat și care a fost vârsta de gestație. Dacă se externează, a fost un prematur care, eu știu, că vorbim în termen de greutăți, că sunt ceva mai simplu, așa, se externează la 2200 de grame, este un lucru. Dacă copilul prematur a avut la naștere 2200-2300, se externează la 2500-2600 de grame, sigur că este același lucru. Nu sunt lucruri în mod speciale, nu trebuie să administrăm medicamente speciale, nu trebuie să administrăm, ci microclimatul în camera în care locuiește copilul nou-născutul trebuie să fie un microclimat corespunzător, să fie aerisită permanent. Soarele și aerul sunt unul dintre principalele mijloace de intervenție naturale și de prevenire a unor boli. Pentru că, practic, toți virusurile care sunt în anturajul nostru, există peste tot. Problema este care este concentrația acestora și în această măsură pot să, mă rog, creeze probleme la copil. Copilul trebuie să fie scos la aer în momentul în care poate să fie scos. Nu trebuie să fie supraîmbrăcat. Cred că toată lumea vedem în filme americane sau și europene străine că nou-născuții și chiar și prematurii nu au nimic pe cap, nu au trei căciuli în cap. La noi există o tradiție cu acest lucru, ca să nu răcească la urechi. Nu, nu este chiar așa.
Și să nu-l tragă curentul.
Dar sigur că pentru prematuri lucrurile sunt un pic mai altfel și atunci, sigur, este nevoie. Circulația la prematuri este mai dificil de reglat. Fiecare ne reglăm circulația și la nou-născut, astfel încât el trebuie să aibă extremitățile permanent și să luăm măsuri ca extremitățile să fie calde. În momentul când un prematur sau un nou-născut are extremitățile reci sau începe să se marmoreze, atunci trebuie să avem grijă pentru că este o problemă.
Deci ieșim cu copiii afară?
Se poate ieși cu copilul, nu se iese cu copilul în afară, în exteriorul casei, când bate vântul foarte puternic, într-o zonă care este poluată pentru că nu-i face cu nimica bine, în aglomerație, în transport în comun. Deci dacă se respectă aceste lucruri, în general se poate când este soare, când este o temperatură acceptabilă, chiar dacă este ceva mai fric sau copilul este bine îmbrăcat, nu este o problemă. Dar aici facem diferență între nou-născutul la termen și nou-născutul născut prematuri. Apropo, și în momentul când îl externăm și în momentul cum îl externăm și cum îl îmbrăcăm pe un copil nou-născut prematur, unde, repet, termoreglarea proprie este mult mai dificilă decât la un nou-născut la termen.
Și cum ne dăm seama
Deci
că
dacă
este
copilul
bine
are
sau nu?
nasul rece, dacă are mâinile reci, dacă are picioarele reci, dacă începe să se marmoreze, nu mai vorbesc dacă începe un pic să se ceanodeze în jurul gurii, înseamnă că este fric și că nu este adecvat. Și atunci trebuie intrat înapoi în casă și văzut preîncălzit și
Cât este indicat să se stea afară cu
depinde,
un copil?
cât timp trebuie să stea afară, da? În primul rând, nu stă, în prima dată când iese afară, nu stă în prima dată cu orele sau cu minutele. Să face o micătură și în funcție de cum este și după aceea, încetul cu încetul, această perioadă poate să crească și poate să stea și o jumătate de oră și o oră și două și în funcție de care este vârsta, în funcție dacă este soare, dacă este atmosfera liniștită, ce înseamnă afară. Afară într-o grădină este o chestiune, afară pe stradă este altă chestiune, afară în parc este altă chestiune. E sigur că trebuie făcute eforturi ca acest afară să fie într-o zonă protejată.
Ieșim cu copiii afară iarna?
Dar sigur că
Când e
ieșim.
ger?
Sigur că ieșim și iarna când este ger, bine îmbrăcați. Sigur că ieșim și afară când este ger. Nu este niciun fel de problemă.
Și cum acoperim sau cu ce
Se
facem
poate
cu...
acoperi, depinde de ce temperatură este afară, da? Și de ce umiditate este, acest lucru este iarăși foarte important. Și atunci se poate acoperi sau nu se poate acoperi cu un fular sau cu o eșarfă fața copilului. Pentru că, într-adevăr, sigur că diferențele mari de temperatură determină modificări de circulație în căile aeriene superioare, congestia acestora și atunci este posibil ca tot ce este în ambient să poată să fie mai, mă rog, să favorizăm partea negativă a unui virus care poate să afecteze copilul.
La ce trebuie să fie atenți părinții în primul an de viață al unui nou-născut? La termen și prematur.
Deci, în primul rând, la cele două lucruri pe care le-am mai spus, în primul rând, cum se alimentează, care este dezvoltarea ponderală, cum crește din momentul în care a pornit, dacă se încadrează în standardele respective, și dezvoltarea neuropsihică, când începe să apară achizițiile care trebuie să apară în punctele nodale. La 3 luni să țină capul și să fixeze mama, la 6 luni să stea înșezut, la 10-11 luni să ridice în pat și așa mai departe, când pronunță primele silabe. Aceste lucruri sunt, mă rog, în general cunoscute și să știți că părinții, chiar dacă nu au experiență, se zizează de regulă că este ceva cu copilul, cu nou născutul, dacă nu prezintă achiziție, mai ales dacă observă că contactul între părinte și copil nu se poate face suficient de ușor. Contactul non-verbal, bineînțeles.
Ce recomandați în cazul unei urgențe la nou-născuți? Mai ales că vorbim de o perioadă atipică.
Mă rog, sunt urgențe și urgențe. Urgențele majore sunt în momentul în care administrarea alimentației, mai ales dacă copilul nu este alăptat, da? Nu este alăptat, nu se face corespunzător și copilul se poate înneca, da? Și produce o aspirație în căile respiratorii, sigur că este o urgență majoră și atunci trebuie să intervină cineva calificat. Celelalte urgențe trebuie supravegheate dacă are sau nu are temperatură, dacă eventuala tuse care apare are un anumit caracter, îl împiedică să respire, îl agită, în momentul în care este liniștit, respiră greu. Acestea sunt elemente de, mă rog, potențială gravitate. De aceea am spus că afecțiunile respiratorii determinate de virusul și sincițial respirator sunt ceva mai cu patologie mai evidentă, mai ales în domeniul respirației. Copilul respiră mai frecvent, șuieră când respiră, dar e cu stare foarte bună. Dacă mănâncă și este cu stare foarte bună, chiar dacă șuieră, chiar dacă are o respirație mai frecventă, nu este o situație foarte gravă. Sigur, el ar trebui să fie văzut de un medic ca să poată să aprecieze. Dar dacă copilul își modifică starea generală, devine mai letargic, mai somnolent, mai puțin reactiv la contactul cu persoanele care îl îngrijesc, refuză alimentația, varsă, are scaune multe, sigur că acelea sunt elemente care trebuie să ne îngrijoreze, alarmeze. Dar și aceste lucruri trebuie făcute în drepte și, și în primul rând, dacă nu este o urgență majoră în care trebuie să intervină, sigur că da, un serviciu de ambulanță, dacă nu este o urgență majoră, trebuie și întâi și întâi un contact telefonic cu medicul de familie, de aceea este foarte bine de stabilit un contact cu cine este medicul de familie, cum poate să fie abordat direct sau la telefon, un contact care poate să dea un sfat, mă rog, adaptat explicațiilor. Și sigur că acum există, mai ales în București, în orașele mari, peste tot există unități de primire urgență la spitalele de copii, unde te poți adresa, dar sfatul meu este ca, câteodată greu de respectat sfatul pe care îl dau acum, acest echilibru între ce are copilul, ce manifestări și transportul lui cu doctor, la medic direct acolo, pentru că în perioadele de iarnă aglomerația acestor servicii este destul de mare și câteodată riscul ca să poți să mai contactezi alți copii care chiar sunt bolnavi sau bolnavi mai serios, este, există și acest risc. Există și acest risc.
Mai am, ne apropiem de final și mai am totuși o curiozitate și o nevoie de, de cunoaștere în zona aceasta. Cum depistăm bolile copilăriei sau ce impact au bolile copilăriei la un nou născut și la un prematur?
Deci bolile copilăriei, dacă vă referiți la bolile infectocontagioase, bolile contagioase, ele în general sunt prevenibile până imunizări și nu prea apar, nu prea ar trebui să apară. Nu prea trebuie să apară. Toate bolile cunoscute, da? Pojarul, rujeola, varicela. Mă rog, pentru varicelă nu există un vaccin la ora actuală, inclus în programul național pentru pojar există, da? Pentru duse convulsivă există în program. Deci astea sunt bolile copilării. Altfel sunt afecțiuni respiratorie banale pe care le cunoști și de regulă sunt afecțiunile respiratorii. Mai apar și afecțiuni digestive. Orice copil care, mă rog, mai ales nou-născuții, mai ales sugarii de vârstă mică, în momentul când sunt bolnavi, pot să aibă și manifestări digestive fără să aibă o boală digestive ca atare. Atunci trebuie observat ce mănâncă copilul. În primul rând trebuie diminuată rația dacă copilul nu vrea să o primească și suplimentată cu lichide.
Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația de a ne oferi informații valoroase atât pentru noi cât și pentru comunitatea noastră. A fost o bucurie să vă cunosc personal și să vă am astăzi alături.
Aș mai vrea să spun un singur lucru, dacă se poate, pentru cei care sunt părinți unui copil prematur. La ora actuală există metode practici de depistare precoce a diverselor efecte tardive ale prematurității și trebuie să urmărească și să urmeze sfaturile care se dau în maternitate, la externare.
Foarte bine punctat.
Da.
Vă mulțumesc. Episodul de astăzi a ajuns la final. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Puteți să ne lăsați întrebări sau comentarii în căsuța de mesaje. Pe voi vă invit să ne urmăriți pe pagina noastră de Facebook și pe site-ul organizației care are o nouă înfățișare. Acolo găsiți secțiunile cu proiectele în care ne implicăm, precum și metode prin care puteți să puneți și voi inima alături de noi în perioada care urmează. Până data viitoare, să fiți sănătoși, să aveți grijă de voi. Pe curând!